Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 10. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere București, cu ajutorul lui Ștefan Halus.
Sfântul Isaac Sirul, cuvinte despre Sfintele Nevoințe, traducere, introducere și note de preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981. Sfântul Isaac Sirul și opera lui. 1. Cuvintele ascetice sau despre nevoința ale Sfântului Isaac Sirul au fost foarte mult folosite în viața monahismului răsăritean. Dovadă sunt mulți codici manuscriși care le cuprind. Ele au fost traduse din limba siriacă în cea greacă de doi călugări, Avramie și Patrichie, din mănăstirea Sfântul Sava de lângă Betleem. Numărul cuvintelor variază după cum unele părți ale lor au fost rotunjite în cuvinte aparte sau au fost încadrate în altele. În general, numărul lor variază între 85 și 99. La acestea se adaugă 4 epistole. Nici ordinea lor nu e totdeauna aceeași. Cele mai multe știri în chestiunea aceasta le dă Nichifor Teotoche în introducerea la ediția sa din 1770 din Lipska, prima ediție tipărită a cuvintelor Sfântului Isaac Sirul în grecește. Textul tipărit de Nichifor Teotoche și retipărit la 1895 în Atena de românacul Ioachim Spețierii e plin de greșeli gramaticale și sintactice. Nichifor Teotoche a constatat că textul e la fel în toți codicii manuscriși pe care i-a cunoscut și de aceea consideră că această formă a lor se datorește traducătorilor înșiși. Aceasta face ca orice traducere a lui să fie în oarecare măsură o adevărată reconstruire, mai mult sau mai puțin corespunzătoare, a conținutului care derivă de la autor. Tot aceasta face ca traducerea românească publicată în 1819 la Mănăstirea Neamț, prin silința și purtarea de grijă arhimanditului Ilarie, starețul mănăstirilor Neamț și Secu, să fie foarte greu de înțeles, fiind făcută în mod literal după textul grec atât de defectuos. Traducerea românească mai nouă, netipărită, e și ea de multe ori destul de depărtată de conținutul textului grecesc. Noi ne-am ținut să facem o traducere pe de o parte, cât mai fidelă pe de alta, în propoziții cât mai inteligibile. Nichifor Teotoche, întemeindu-se pe epistola Sfântului Isaac trimisă lui Simeon și socotind că acest Simeon e Simeon stâlnicul cel tânăr, care a trăit între 531-596, socotește că Isaac a trăit în acest secol, sfârșindu-și viața înainte de anul 600. O. Bardenhever declară că pe baza cercetărilor mai noi, acest Isaac ar fi trăit către sfârșitul secolului 7. H.G. Beck merge mai departe, afirmând că Isaac a fost în secolul 7, timp de câteva luni, episcop nestorian al Ninivei, și că prin el a intrat mișcarea mistică lui Evagrie în Bizanț. Traducătorii lui în grecește dau textele citate de Isaac din Evagrie sub numele Sfântului Grigorie de Nisa. Deși Isaac cunoaște și pe Dionisie Pseudo-Areopagitul, el urmează în prima linie sistemul lui Evagrie. Socotim însă că problema identității lui Isaac nu e încă rezolvată, așa cum și baza siriaca textului lui grec cere studii serioase înainte de a fi rezolvată. S-au mai dat și în privința altor autori și a scrierilor lor anumite sentințe care s-au dovedit pe urmă greșite, Macarie, Diadoc, Sfântul Maxim Mărturisitorul, etc. Identificarea autorului nostru cu un episcop nestorian al Ninivei ridică unele întrebări greu de rezolvat în cadrul acestei ipoteze. De exemplu, cum a putut un adept al nestorianismului care desparte strict în Hristos persoana dumnezeiască de cea omenească, să adopte mistica evagriană care aproape confundă dumnezeiescul cu adâncul omului? Cum a putut apoi un evagrian să folosească atât de frecvent pe Dionisie Areopagitul, care e la antipodul lui Evagrie, prin prasarea lui Dumnezeu într-o transcendență atât de accentuată? Sunt apoi în textul lui Isaac propoziții direct opuse nestorianismului. De exemplu, Hristos a înfăptuit înnoirea firii noastre prin ipostasul lui, epistola 4. Doar se știe că nestorianismul vorbea de două ipostasuri în Hristos. Contrare nestorianismului sunt și afirmări ca acestea ale autorului nostru. Iar ca sfârșit al acestor a dat Dumnezeu și Domnul pentru dragostea lui pe Fiul Său prin cruce spre moarte. Și ne-a apropiat pe noi de sine în moartea unui a născut Fiului Său, cuvântul 81. Se știe că după nestorie nu Fiul lui Dumnezeu a murit în firea sa omenească, ci omul Iisus. Este apoi curios că Isaac folosește frecvent pe Dionisie Areopagitul, dar nu cunoaște pe Sfântul Maxim Mărturisitorul. Ar fi putut trece cu vederea marea operă ascetico-mistică a Sfântului Maxim, dacă ar fi trăit după el sau ar fi fost contemporan cu el, mai precis dacă ar fi scris după ce acesta și-a încheiat opera lui ascetico-mistică, 623-634. La fel, autorul nostru nu pomenește pe Ioan Scărarul, 579-649, a cărui operă, Scara, a devenit celebră în lumea călugărească îndată după apariția ei. Isaac citează numai autorii din secolul 4-5, Dionisie Areopagitul ar fi cel din urmă, cu opera socotită ca datând de pe la sfârșitul secolului 5. Acesta e un semn că autorul nostru aparține unei epoci nu prea depărtate de sfârșitul secolului 5. Preocupările ei duhovnicești sunt însă foarte apropiate de cele din Scara, dar ele au la Isaac o expunere mai puțin organizată, iar pe de altă parte, temele ascetice sunt mai pe larg analizate și pe lângă ele se dă un spațiu mai extins descrierii experiențelor spirituale, ale unirii cu Dumnezeu și ale vederii Lui. Aceasta dă impresia că Ioan Scărarul s-a folosit de opera lui Isaac Sirul, organizând temele ei și concentrând expunerea lor și nu invers. La eventuală obiecție că nestorianul Isaac nu se putea folosi de autori ortodoxi, ca Ioan Scărarul și Maxim Mărturisitorul, chiar dacă a trăit mai târziu ca ei, se poate răspunde cu întrebarea: cum a putut folosi atunci pe Dionisie Areopagitul, care după opiniile acestor autori occidentali era apropiat de monofizism, deci la extrema opusă a nestorianismului? Desigur, rămâne întrebarea la care greu se poate răspunde. De ce n-ar fi citat Ioan Scăralul pe Isaac dacă acesta a trăit înaintea lui? Poate că amândoi au trăit și scris cam în același timp, dar dintr-o experiență care circula îndeopște printre monahii din Siria și printre cei din Sinai, între care desigur că existau anumite comunicări. Sau poate că timpul scurt scurs între ei nu dădea unuia sau altuia autoritatea de a fi citat. Sfântul Isaac se ocupă în mod deosebit de intens cu patru teme capitale, legate însă de o mulțime de altele subordonate acestora. A. Importanța nevoințelor și a greutăților pentru desăvârșirea omului, temă în care manifestă o înrudire cu Marcu Ascetul. B. Importanța smereniei, în a cărei descriere e poate cel mai mare maestru. C. Rolul cunoscător al simțirii, în care este un predecesor al Sfântului Simeon, noul teolog. D. Descrierea insistentă a stării de liniște, strâns legată cu cea a rugăciunii neîncetate și a dragostei. Despre smerenie el zice: a vorbi despre smerenie înseamnă a vorbi despre Dumnezeu însuși. Smerenia întrece toată zidirea. Smerenia e o putere ce îmblânzește fiarele și anulează veninul șerpilor, cuvântul 20. Smerenia e haina lui Dumnezeu, spune în alt loc. Liniștea nu e o simplă oprire a oricărei simțiri, a oricărei vieți interioare, ci în ea se pune în lucrarea cea mai intensă simțurile interioare, însă prin Duhul, mai bine zis, așa de mult prin Duhul că omul nu mai simte nicio grijă, nu mai face niciun efort pentru menținerea acestei stări. Aceste simțiri, sau mai bine zis Duhul Sfânt prin ele, se sizează la culmea adâncurile lui Dumnezeu. Liniștea, spune Sfântul Isaac, omoară simțirile din afară și trezește pe cele din lăuntru. Liniștea e socotită ca un mare adânc sau ca o mare înălțime, ca un liman al tainelor, la care se ajunge plutind pe marea aspra nevoințelor. E socotită ca o clădire înaltă zidită în straturi ca un urcuș la taine tot mai înalte, la o desăvârșire tot mai înaintată. E o mișcare de înălțare sau de scufundare continuă în tainele dumnezeiești, nu o încremenire în golul oricărei vieți spirituale. Liniștea e o scufundare în marea liniștii sau în infinitatea ei una cu infinitatea lui Dumnezeu. De aceea sânul ultim al acestei mări rămâne mereu neajuns, mereu râvnit. E un abis și ca atare nu are un hotar. E de o adâncime și de o lărgime nemărginită. E sânul supremului înțeles neînțeles, care se cere mereu mai înțeles. E sânul supremei iubiri de necuprins, pe care tindem să o îmbrățișăm cu o înfocare tot mai mare, cu o sete niciodată săturată și totdeauna beată de bucuria trăirii în ea. Epistola a treia. Liniștea e o răpire a privirii în adâncurile lui Dumnezeu, niciodată de plin pătrunse, dar totdeauna simțite în infinitatea lor. De aceea, nimic nu-i atrage în afară pe cei ce au ajuns la ea, nimic nu-i tulbură. Cei ce au pătruns în zona liniștii se află la un loc cu îngerii, uniți prin liniște și prin tăcerea uimită cu Dumnezeu, cel ascuns în tăcerea Lui. Domnul însuși se află în cei ce au pătruns în liniște, descoperindu-li se ca iradind din el tăcerea grea de nesfârșite înțelesuri, mai bine zis tăcerea ca plinătate de negreita tuturor înțelesurilor, deși e greșit a folosi cuvântul toate pentru infinitatea înțelesurilor dumnezeiești, ibidem. La liniște se ajunge însă, pe de o parte prin curățirea de patim, pe de altă parte prin rugăciunea neîncetată care la rândul lor sunt indisolubil unite, căci mai ales prin rugăciune se depărtează omul de patim sau uită de ele. Despre rugăciune zice Sfântul Isac, fără rugăciune nu te poți apropia de Dumnezeu. Cuvântul 13. Căci rugăciunea curăță sufletul de alte gânduri și ea însăși, numai curățită de orice alt gând, se unește de plin cu Dumnezeu, desigur, dacă e înaripată de dragostea de Dumnezeu și nu rămâne într-un gol neutru. Rugăciunea curățind mintea și inima face să strălucească înăuntru lor soarele dumnezeiesc, spune Sfântul Isac, anticipând declarațiile isihaștilor din secolul XIV. Eu cred, zice el, că cel neprihănit și zmerit la cuget, când se ridică la rugăciune, vede în sufletul lui lumina Sfântului Duh și saltă de fulgerările luminii și se bucură de vederea slavei ei și de schimbarea sufletului după asemănarea acelei lumini. Cuvântul 42. Dar liniștea e o stare superioară chiar acestei rugăciuni curate de orice gând și neîncetate. Căci liniștea e starea de răpire a sufletului în vederea lui Dumnezeu când încetează orice mișcare în suflet. Iar de la rugăciunea curată și până la cele dinăuntru, după ce trece de hotarul acesta, cugetarea nu mai are nici putința de lucrare, nici în rugăciune, nici în mișcare, nici în plâns, nici stăpânire de sine, nici cerere, nici dorință, nici plăcere pentru ceva din cele nădăjduite în viață sau din cele din veacul viitor. De aceea, după rugăciunea curată, altă rugăciune nu mai este. După acest hotar are loc o răpire și nu o rugăciune, pentru că au încetat cele ale rugăciunii și se ivește o vedere oarecare. Tot felul de rugăciune ce se săvârșește, se săvârșește prin mișcare. Dar când mintea intră în mișcările Duhului, nu mai este rugăciune. Cuvântul 32. Liniștea ce urmează după rugăciune e unită cu beția dragostei de Dumnezeu. Astfel, nu numai rugăciunea, ci și dragostea are o strânsă legătură cu liniștea. Cei ajunși în liniște sunt răpiți și îmbătați de dulceața dragostei nesfârșite ce se revarsă din el și îi umple și pe ei de dragostea față de el. Dar în dragostea de Dumnezeu se cuprinde și dragostea de oameni și de toate făpturile, chiar dacă nu o pot arăta prin fapte. Inima lor arde de dragostea față de toți și de toate. Așa ajung și toți sfinții la această desăvârșire, când ajung desăvârșiți și se aseamănă cu Dumnezeu în izvorârea prisositoare a dragostei lor și a iubirii față de toți oamenii. Cuvântul 81. Despre dragostea din starea aceasta de liniște, Sfântul Isac spune între altele, cel ce a aflat dragostea mănâncă pe Hristos, îl mănâncă pe Hristos în fiecare zi și ceas și se face prin aceasta nemuritor. Dumnezeu nu mai lasă să moară pe cel ce-l iubește așa de mult și pe cel ce răspunde cu dragostea lui acestei iubiri ale sale. Tot ce există, există ca opera dragostei și e menținut în veșnicie prin dragoste. Fericit este cel ce mănâncă din pâinea dragostei, care este Iisus. Cuvântul 72. Nu cred că a spus cineva cuvinte mai adânci și mai frumoase despre liniște și dragoste ca Sfântul Isaac Sirul. În strânsă legătură cu dragostea stă cunoștința. Raiul este dragostea lui Dumnezeu, în care se cuprinde desfătarea și toate fericirile. E locul unde fericitul Pavel a fost rănit cu o hrană mai presus de fire. Și după ce a gustat din pomul vieții, a strigat zicând, cele ce ochiul nu le-a văzut și urechile nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a gătit Domnul, Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. 1 Corinteni 2:9, cuvântul 72. Numai cine iubește cunoaște planul spiritual impersonal. Numai celui ce iubește îi se deschide o persoană, îi se revelează. Numai cel ce iubește pe Dumnezeu îl și cunoaște în măsura în care îl iubește. În liniște e o supremă cunoaștere pentru că e o supremă iubire. Această răpire în dragostea și cunoașterea dulceții nesfârșite a lui Dumnezeu, care fiind izvorul iubirii, este chiar prin aceasta izvorul vieții, face să pălească toate atracțiile lucrurilor și a plăcerilor ce le pot oferi ele, uneori în chip pătimaș. Acesta e conținutul pozitiv al liniștii. Desigur, cunoașterea aceasta e totodată simțire, e gustare din viața, din adevărul care e persoana lui Hristos. Orice persoană pe care o cunoști, iubind-o, îți comunică o anumită viață. Dar infinit mai mult își comunică viața prin iubire și prin cunoaștere persoana lui Hristos. Despre tema cunoașterii la Sfântul Isaac Sirul, a se vedea studiul părintului arhimandrit Iustin Popovici, Teorii de la Connaissance de Dieu și Saint Isaac le Sirien, în Contact, Paris, numărul 69-70-1976. În legătură cu dragostea de aproapele, Sfântul Isaac scrie rânduri tot atât de adânci și de palpitante despre mila față de el. Mila după el nu înseamnă a da cuiva numai din bunurile tale din afară, ci a te da pe tine însuți, arde cu inima pentru durerea lui. Numai așa îl mângâi cu adevărat, vindecându-l de tristețea mortală a cunoștinței singurătății lui. Cuvântul 23. Dar o rezumare satisfăcătoare a operei Sfântului Isaac este greu de înfăptuit. Aproape fiecare rând din ea este un fulger care pune în lumină adâncimi bogate de gânduri și de viață, care se cer pe larg expuse și comentate. Mai semnalăm în afară de sentințele de mai sus, vreo câteva, în care scânteiază concentrat adevăruri spirituale de mare adâncime și bogată complexitate. Slăbiciunea celor bolnavi sufletește nu se poate întâlni cu flacăra lucrurilor care obișnuiește să slăbească tăria patimilor și să îi se împotrivească. Cuvântul 23. Ține-te de acestea, aruncă-te ziua și noaptea înaintea crucii lui Hristos și atunci îți va răsări soarele înăuntru și vei ajunge ca un rai înflorit. Cuvântul 27. De nu ai fapte, să nu vorbești despre virtuți. Înaintea Domnului sunt mai cinstite necazurile cele pentru El decât orice rugăciune și orice jertfă. Și mirosul sudorii e mai presus de toate aromatele. Cuvântul 58. Credința e ușa tainelor. Cuvântul 72. Tăcerea e taina veacului viitor, iar cuvintele sunt uneltele lumii acesteia. Epistola 3. Dar aproape toată opera este un poem spiritual de negrăită frumusețe. Sfântul Isaac ne convinge că spiritualitatea nu se poate exprima decât în poezie. Poezia e singurul mijloc de a exprima adevărul planului spiritual al existenței. Poezia și adevărul merg împreună în acest plan. 2. Opera Sfântului Isaac Sirul se află în multe manuscrise românești, ceea ce dovedește citirea ei sârguincioasă în trecutul nostru. Numai în Biblioteca Academiei României sunt 10 manuscrise care cuprind opera lui întreagă și 26 manuscrise care cuprind părți din ea. Manuscrisele care cuprind opera lui întreagă sunt numărul 1649 din secolul XIX, 1806, numărul 1920 din secolul XVIII, anul 1794, numărul 1927 din secolul XVIII, numărul 1963 din secolul 18, anul 1778, numărul 2113 din secolul 18, numărul 2580 din secolul 18, numărul 2949 din secolul 19, anul 1811, numărul 3724 din secolul 18, numărul 3725 din secolul 18. Manuscrisul numărul 1963 e scris în anul 1778 din românacul Terapon în Sihăstria Secu și cuprinde 86 de cuvinte și 4 epistole, dar fără introducerea lui Nichifor Teotoche și fără cuvântul înainte, scrierea deasupra, ce urmează după acea introducere. Manuscrisul 1927 are același număr de cuvinte și de epistole și un text identic, dar el e precedat de scrisoarea deasupra, cuvântul înainte al anonimului din textul publicat de Teotoche, însă fără introducerea lui Teotoche. Textul acestor două manuscrise pare identic, dar copiștii sunt diferiți. Tot fără introducerea lui Teotoche, dar cu notele lui sub text, este și textul tipărit la neamț în 1819. Notele arată că traducerea românească a acestei ediții a cunoscut textul tipărit de Teotoche la 1770, dar faptul că unele pasagii sunt omise sau adăugate, altele arată că traducerea românească s-a folosit și de alte texte în manuscris. O traducere după ediția lui Teotoche este cea din manuscrisul numărul 2580, care are înainte atât introducerea acestuia, cât și cuvântul înainte sau scrierea deasupra a anonimului ce urmează. Dintre manuscrisele ce nu cuprind opera întreaga lui Isaac, semnalăm pe cel cu numărul 3562, care între firele 1-211 cuprinde opera lui Ava Dorotei, iar între 211-215 cuprinde de rânduiala și de toceala noilor începători, corespunde cu cuvântul 7 din textul nostru. El e scris la 1676 de ieromonacul Vasile în timpul lui Ghica Vodă și al mitropolitului Varlaam, dar traducerea trebuie să fi fost făcută mai înainte de către altcineva. Acest cuvânt mai este cuprins și în manuscrisele numărul 1621 din secolul 18, numărul 1877 din secolul 19, numărul 2221 din secolul 18, numărul 3306 din secolul 18, anul 1777-1778, numărul 3607 din secolul 18.